Marea luptă, istoria lumii și profeția. Tragedia veacurilor, capitol cu capitol. Între bine și rău, cu Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, suntem din nou împreună în cadrul emisiunii Între bine și rău, sunt Cristina Ișvan. Am ajuns cu studiul nostru din cartea Tragedia veacurilor, autor Ellen White, la capitolul 40, un capitol atât de frumos, eliberarea poporului lui Dumnezeu. În afară de acesta mai avem doar două capitole și încheiem proiectul nostru, acest proiect prin care în cadrul fiecarei emisiuni am dezbătut, am citit pasaje și am înțeles mai multe din cartea Tragedia veacurilor. Vă reamintesc, dacă doriți să revedeți aceste emisiuni, aceste înregistrări, puteți face lucrul acesta intrând pe site-ul speranța.tv.ro, unde la categoria Arhivă găsiți toate emisiunile din această serie Între bine și rău. Alături de mine se află astăzi pastorul Iacob Pop. Bine ați revenit la emisiunea Între bine și rău.
Mă bucur că suntem împreună și mă întristez că se încheie foarte curând prezentarea acestui proiect cu totul și totul deosebit.
Noi încheiem înregistrările, dar acestea pot fi urmărite de mai multe ori și sperăm că cei care au urmărit poate doar sporadic câte o emisiune își vor face timp să parcurgă capitol cu capitol ceea ce noi am prezentat aici. Este ultima ocazie când suntem împreună. Pentru celelalte două emisiuni am avut alți invitați, vom avea alți invitați. Cum vă simțiți acum la finalul acestui proiect pe care l-am făcut și dacă ar fi să le transmite celor care ne urmăresc un gând legat de ce ar trebui să citească sau să se apropie de această carte, ce le-ați spune?
Aleg emisiunile acestea excepționale și atât de necesare de ideea că am fost la editura 19 ani, editura Viață și Sănătate, care a produs cărți și, în mod special, Cartea Tragedia Veacurilor. Am reeditat-o, am tipărit-o, dumneavoastră aveți varianta color a ediției, foarte căutată și aceasta. S-a răspândit în sute de mii și milioane de exemplare Cartea Tragedia Veacurilor și este o carte foarte prețuită. Așa că îndemn pe cei care ne urmăresc, pe lângă faptul că pot să beneficieze de informații și pot să reia și din arhivă emisiunile, să citească această carte. Este o carte care este scrisă pe baza Bibliei. Asta apreciez foarte mult. Apropo, am numărat și textele biblice din capitolul care vom discuta azi. Mie mi-a ieșit, am numărat de trei ori, 68 de texte biblice.
În câteva pagini.
Am mai făcut-o și la un capitol anterior, pe la capitolul 25, Legea lui Dumnezeu. Acolo mi-a ieșit 77 de versete. Deci este scrisă pe baza Bibliei. Este o carte care o apreciez foarte mult și nu doar eu, mulți au apreciat-o, așa că îi încurajez pe cei care ne urmăresc să-și procure o carte dacă nu au, să o citească și să reia toate emisiunile și să le aștepte și pe următoarele două, că sunt foarte frumoase.
Dacă cumva nu aveți această carte, o puteți comanda de pe site-ul editurii Viață și Sănătate sau o puteți citi în format electronic dacă sunteți mai familiarizați cu device-urile. Aveți pe ecran un cod QR, îl scanați, ajungeți pe o pagină de internet unde găsiți în format electronic mai multe cărți aparținând autoarei Ellen White, iar noi vă încurajăm acum în mod special să citiți această carte, Tragedia veacurilor. Nu vreau să tragem prea mult de timp, avem, așa cum v-ați obișnuit deja, un scurt material video, un rezumat al acestui capitol și apoi vom dezbate împreună cele mai importante idei din acest capitol.
Noi slujim un Dumnezeu specializat în drame. În relatări precum traversarea Mării Roșii, vedem cum Dumnezeu își salvează poporul în momentul critic, când orice speranță pare pierdută. În același fel, la sfârșitul timpului, Dumnezeu își va salva poporul chiar la final, când distrugerea este iminentă. În același timp, un curcubeu va apărea pe cer și va părea să înconjoare fiecare grup de rugăciune. În contrast cu tulburările de pe pământ, se aude în ceruri vocea din Apocalipsa 16, versetul 17. S-a sfârșit! Apocalipsa 16 spune că va fi un cutremur puternic, cum nu a mai fost niciodată. Lanțurile muntoase se vor scufunda, insulele locuite vor dispărea, iar orașele port cunoscute pentru răutatea lor vor fi înghițite. Apoi versetul 21 spune că o grindină uriașă va cădea din cer. Celulele închisorilor se vor deschide și oamenii lui Dumnezeu ținuți captivi vor fi eliberați. Mormintele se vor deschide, după cum spune Daniel 12, versetul 2, cu o înviere specială pentru cei care l-au străpuns pe Iisus, menționați în Apocalipsa 1, versetul 7. Cerurile și pământul freamătă cu tunete și fulgere, iar cei care l-au batjocorit și l-au negat pe Dumnezeu sunt cei mai înfricoșați în prezența manifestării puterii sale uimitoare. În mijlocul acestora se aude o voce în cer care anunță ziua și ora întoarcerii lui Iisus, apoi apare un mic nor negru nest de mărimea unei mâini omenești. Acesta este norul care îl înconjoară pe Iisus și lent devine mai strălucitor și mai glorios până când ajunge un nor mare și alb. Iată-l pe Iisus întorcându-se ca un rege încoronat, înconjurat de 10.000 de ori 10.000 și 1.000.000 de îngeri. Cei drepți strigă cine poate sta în picioare, iar Iisus răspunde, harul meu vă este de ajuns. În mijlocul pământului care se clatină, al fulgerelor strălucitoare și al tunetelor, vocea lui Dumnezeu cheamă sfinții adormiți din mormânt. Pe măsură ce mormintele se deschid, cei drepți ies victorioși, deoarece mormântul nu mai are putere asupra lor. Apoi are loc o scenă frumoasă, pe măsură ce îngerii vor purta copiii mici și îi vor așeza din nou în brațele mamelor lor, iar prietenii despărțiți de moarte de mult timp vor fi reuniți pentru a nu se mai despărți niciodată și împreună cu îngerii vor călători către noul Ierusalim. Înainte ca oamenii să intre în orașul sfânt, Iisus Hristos va pune o coroană pe capul fiecăruia și le va da o ramură de finic și o harpă în mână. Iisus deschide apoi porțile, iar cei binecuvântați vor moșteni împărăția pregătită pentru ei. Acum se împlinește rugăciunea lui Iisus ca el și poporul său să poată fi împreună. Pe măsură ce drepții se adună în cetate, are loc un moment simbolic când cei doi Adami se întâlnesc. Adam, primul om, îl întâlnește pe Iisus, al doilea Adam. Unul a adus păcatul, iar celălalt mântuirea. Adam, omul care a văzut rezultatul păcatului său, cade la picioarele lui Iisus și strigă, vrednic este mielul care a fost junghiat. Apoi cei drepți se adună pe Marea de Cristal și intonează un cântec pe care doar cei care l-au urmat pe miel și cei 144.000 îl vor cânta.
Pe măsură ce drepții vor fi în ceruri prin veacurile nesfârșite ale eternității, crucea lui Hristos va fi atât știința cât și cântecul lor. Va fi studiată continuu și niciodată nu va fi uitată. Astăzi înțelegem doar vag, însă chiar și în cer, de-a lungul veșniciei vom continua să aflăm descoperiri noi și mai profunde despre aceasta. Se va vedea că Dumnezeu, care este infinit în înțelepciune, nu a putut concepe niciun plan pentru mântuirea omului decât prin sacrificiul lui Iisus. Să acceptăm cu dragoste darul mântuirii pe care Iisus ni-l oferă astăzi.
După acest material introductiv, simt nevoia să clarificăm puțin momentul și contextul din istoria Pământului când se întâmplă ceea ce am văzut descris aici.
Da, spuneam și într-o emisiune anterioară cu ceva timp în urmă că în tragedia veacurilor avem așezată pe o axă a timpului evenimentele. Iar acest eveniment, și anume salvarea poporului lui Dumnezeu, care ține de fapt de marele eveniment al revenirii în slavă a Domnului Iisus, este sau face parte, evident, din evenimentele finale și este precedat de încheierea Harului, se încheie și vestirea soliei de salvare a lui Dumnezeu, urmează timpul de strâmtorare și a fost capitolul anterior pe care l-ați dezbătut și l-ați prezentat. Este un timp de mare criză pentru poporul lui Dumnezeu, după care încep niște evenimente fără precedent să aibă loc în lumea noastră, care vor atrage toate privirile spre în sus, de unde l-așteptăm să revină pe Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos.
Sunt, cred că, cele mai frumoase momente din istoria acestei lumi și așa cum spuneam...
Depinde unde te găsești. Dacă ești în tabăra celor credincioși, este cel mai fericit eveniment. Dacă ești în tabăra cealaltă, aceștia vor fugi la munți și la sâns și vor spune că des peste noi va fi tare mare.
Este bine că nu suntem încă la acel moment, ci suntem la momentul de astăzi, moment în care putem decide sau putem alege în ce tabără ne vom afla la momentele pe care le vom vedea descrise în acest capitol. Spuneam și în alte ediții și acum simt nevoia din nou să reiau această idee, parcurgând capitolele, pregătindu-mă pentru emisiuni, mi-am tot selectat diverse pasaje pe care sper să am timp să le citesc în cadrul emisiunii și să le dezbatem, dar cred că la această emisiune am bătut recordul de foi, pentru că mi-am selectat foarte, foarte multe pasaje. Dacă s-ar putea să citesc între capitolul, cred că cei care ne urmăresc ar înțelege foarte bine la ce mă refer, pentru că sunt descrise niște scene cu adevărat impresionante. Vorbim despre momentul revenirii lui Iisus Hristos, vorbim despre întâlnirea cu Iisus Hristos și toată acea emoție puternică pe care cei credincioși o trăiesc, în contrast, desigur, așa cum spuneați mai devreme, cu tensiunea, cu angoasa, cu spaima de care au parte cei care au avut ocazia să fie de partea lui Dumnezeu, dar din diverse motive nu sunt în tabăra corectă la momentul acela. Cum revine Iisus? Ce știm din Scriptură și cum ne este descris în acest capitol?
Iisus revine așa cum este făgăduit în Scriptură. Când s-a înălțat de pe pământ, doi îngeri s-au arătat celor care erau în grupul care era împreună cu Iisus și l-au văzut înălțându-se și au spus: de ce stați și vă uitați spre cer, bărbați galileeni? Acest Iisus se va întoarce în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Un nor l-a ascuns de ochii lor și Iisus va reveni pe nor. Iată, El vine pe nor și orice ochi îl va vedea.
Pe lângă versetele biblice, care sunt puține totuși, deși avem multe informații, în acest capitol ne sunt oferite foarte multe detalii și voi citi imediat ca să înțeleagă cei care ne urmăresc la ce mă refer. De unde știm sau cum facem diferența între ceea ce înseamnă imaginația omului, a scriitoarei Ellen White, și ceea ce înseamnă revelație din partea lui Dumnezeu în ceea ce privește acest moment al istoriei?
Revelația este Sfânta Scriptură. Dacă ceea ce autoarea sau un autor scrie legat de vreun eveniment sau vreun subiect, indiferent care ar fi acel subiect, se încadrează în limitele Scripturii, poate fi acceptat. Este un text în Biblie care spune la lege și la mărturie. Dacă nu vor vorbi așa, nu vor răsări zorile pentru poporul acesta. Etalonul pentru noi este Sfânta Scriptură. Iar eu spun cu toată convingerea că ceea ce am citit în Tragedia Veacurilor și implicit în capitolul 40, poporul Dumnezeu eliberat, este în concordanță deplină cu ce ne descoperă Sfânta Scriptură.
Lăsați-mă să citesc câteva pasaje. Iată cum descrie autoarea chiar acest moment al revenirii lui Iisus Hristos. La miezul nopții, Dumnezeu își manifestă puterea, eliberându-și poporul. Soarele apare strălucind în toată puterea lui. Se arată apoi semne și minuni, într-o succesiune rapidă. Păcătoșii privesc această scenă cu groază și uimire, în timp ce neprihăniții privesc cu o solemnă bucurie semnele eliberării lor. Totul în natură pare ieșit din făgașul normal. Râurile încetează să curgă, norii întunecoși și grei se ridică și se lovesc unul pe altul. În mijlocul cerului înfuriat se arată un colț senin de o slavă de nedescris, de unde se aude vocea lui Dumnezeu, ca sunetul multor ape, zicând: s-a sfârșit. Acea voce zguduie cerurile și pământul. Se produce un mare cutremur de pământ, așa de tare, cum de când este omul pe pământ, n-a fost un cutremur așa de mare. Cerul pare să se deschidă și să se închidă. Slava tronului lui Dumnezeu parcă strălucește prin el. Munții se clatină ca o trestie bătută de vânt și stânci colțuroase sunt împrăștiate pretutindeni. Se aude un vuiet ca de furtună. Marea se dezlănțuie cu furie. Urletul uraganului pare o voce de demon aflat într-o misiune de distrugere. Întreg pământul se ridică și se coboară ca valurile mării. Suprafața lui se crapă și pare că temeliile îi cedează. Lanțurile de munți se scufundă. Insule populate dispar. Orașele portoare, care au devenit ca Sodoma din cauza depravării, sunt înghițite de apele furioase. Cele mai importante orașe ale pământului sunt acum călcate în picioare. Palate maestoase în care bogații și-au risipit averile pentru a se slăvi pe ei înșiși se prăbușesc înaintea ochilor lor. Zidurile închisorilor sunt spulberate, iar copiii lui Dumnezeu, închiși pentru credința lor, sunt eliberați. Cei care cu puțin timp înainte erau atât de îndrăzneți, de lăudăroși și de sfidători și atât de cruzi cu credincioșii care au păzit poruncile lui Dumnezeu, sunt acum copleșiți de groază și se cutremură de frică. Bocetele lor acoperă zgomotul elementelor naturii. Demonii îi recunosc divinitatea lui Hristos și tremură înaintea puterii sale, în timp ce oamenii cer îndurare și se tărăsc într-o groază disperată. Este imposibil de descris groaza și disperarea celor care au călcat în picioare legea sfântă a lui Dumnezeu, pe care el însuși le-a dat-o. Ar fi putut să-și compare caracterul cu principiile ei și să-și descopere defectele cât încă era timp pentru pocăință și schimbare. Însă, ca să fie pe placul lumii, ei au dat la o parte normele și i-au învățat și pe alții să o încalce. Au încercat să forțeze pe copiii lui Dumnezeu să profaneze sabatul. Acum sunt condamnați chiar de legea pe care au disprețuit. Ei au ales cui să slujească și cui să se închine. Mă opresc aici din citit, deși mai am și alte pasaje. Ce-ar fi de adăugat ca să înțelegem mai bine ce se întâmplă atunci?
Sunt evenimente care, în primul rând, atrag privirile și le abat de la ceea ce până atunci se concentraseră asupra celor care nu s-au supus legilor, decretului duminical, cerințelor pe care oamenii le-au formulat și atunci sunt căutați și vânați copiii lui Dumnezeu, dar aceste evenimente care se declanșează, evident că sunt surprinzătoare, sunt fără precedent și fac pe toți oamenii să se oprească din căutările lor, să se concentreze, așteptând să vadă ce va mai urma.
Pe lângă toate aceste fenomene naturale extreme descrise pe care le-am citit, apare acel moment și anume învierea. Și aici simt nevoia să clarificăm. În capitol ne sunt date mai multe informații, dar coroborăm și cu alte informații biblice și aș vrea un pic să clarificăm acest aspect. Despre ce înviere este vorba, câte învieri sunt și mai exact când au ele loc în contextul acesta al revenirii lui Iisus Hristos.
Deci, la revenirea Domnului Hristos, știm că va avea loc prima înviere. La prima înviere înviază cei care, în cadrul judecății de cercetare, s-a constatat că l-au ales pe Iisus ca mântuitor și vor fi între cei mântuiți. Când Iisus vine cu răsplata, știe care vor fi cei răsplătiți.
Deci, la momentul revenirii lui Iisus, are loc și această înviere, astfel încât credincioșii îl văd și ei venind.
Numai o clipă. Este prima înviere. După 1000 de ani va fi a doua înviere, învierea celor care nu vor fi mântuiți. Veți discuta în capitolele ulterioare aspectul acesta. Dar chiar înainte de apariția Domnului Hristos va avea loc o înviere parțială. Învierea aceasta parțială este justificată prin câteva texte biblice. Spune Daniel în capitolul 12, mulți din cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula, unii pentru viață veșnică, alții pentru rușine și ocară veșnică. Spune apoi textul în Apocalipsa 1:7, vine pe nori, Iisus, orice ochi îl va vedea, chiar și cei care l-au străpuns. Și atunci, în capitolul acesta, autoarea spune că vor fi înviați la această înviere parțială, cu puțin timp înainte de arătarea Domnului Hristos, probabil că în cadrul acestor fenomene pe care le-ați menționat în citatul redat, va avea loc această înviere parțială. Vor învia două categorii, unii pentru viață, alții pentru moarte și rușine veșnică. cei care au fost cei mai aprici persecutori ai Domnului Hristos, care au contribuit într-un mod direct la răstignirea Domnului Hristos. Capitolul face chiar o mențiune a unui nume, Irod. Va fi și el între cei care vor asista la momentul când Iisus apare pe norii cerului. Deci, înainte de a apare Iisus, va avea loc această înviere parțială. Dar vor învia și, cred că, o parte dintre cei care au suferit în mod special pentru Hristos. Cei care au trăit, spune capitolul, în timpul soliei îngerului al treilea, când s-a dat această ultimă avertizare pentru lume. Nu știm exact câți vor fi cei înviați, dar va avea loc și această înviere parțială. Dar important este cele două mari învieri. Cei care înviază și nu vor fi între cei mântuiți la această înviere parțială, practic după aceea se vor întoarce în mormântul lor, vor rămâne pentru 1000 de ani.
Și vor avea parte de distrugerea finală la finalul
celor 1000 de ani. Da, vor avea parte apoi de a doua înviere, care este înviere doar pentru a primi răsplata neascultării.
Este o mare controversă și legată de trupurile sau de cum vor fi înviați credincioșii. În ce trupuri vor fi înviați? Și multe explicații ne sunt date în acest capitol.
Sunt date în acest capitol și aș mai adăuga și prezentarea învierii Domnului Hristos. Ucenicii l-au recunoscut pe Domnul înviat, prin urmare se păstrează identitatea celor care înviază, dar orice diformitate și orice efect al păcatului va rămâne în mormânt. Probabil că eu n-o să am chelie, o să fiu cu podoaba capilară completă pe cap, dar fizionomia o să-mi poată fi recunoscută de către cei care m-au cunoscut de-a lungul timpului.
Haideți să citim exact cum spune autoarea Ellen White sau cum descrie ea aceste detalii. Toți ies din morminte cu aceeași statură cu care au intrat în ele. Adam, care se află printre cei înviați, are o înălțime impunătoare și o ținută maestoasă, fiind cu puțin mai scund decât Fiul lui Dumnezeu. Este un contrast remarcabil între el și oamenii din generațiile ulterioare. Aici se vede marea degenerare a omenirii. Toți însă învie cu prospețimea și vigoarea unei tinereți veșnice. El ne va schimba corpurile degenerate și le va face asemenea corpului său glorios. Trupul muritor, degradat, cândva mânjit de păcat și lipsit de orice frumusețe, devine perfect, frumos și nemuritor. Toate defectele și deformitățile sunt lăsate în mormânt. Ce se întâmplă cu cei care sunt în viață la acest moment al revenirii? Și ei sunt transformați. Și iată ce spune. Drepții care sunt în viață vor fi transformați într-o clipă, într-o clipeală din ochi. La glasul lui Dumnezeu au primit un corp nou. Acum sunt făcuți nemuritori și împreună cu sfinții înviați sunt ridicați pentru a-L întâlni pe Domnul lor în atmosfera planetei Pământ. Îngerii îi adună pe aleșii lui din cele patru vânturi, de la o margine a cerului până la cealaltă. Copilașii sunt duși în brațele mamelor lor. Prieteni mult timp despărțiți prin moarte sunt uniți pentru a nu se mai despărți niciodată și încântări de bucurie se înalță împreună spre cetatea lui Dumnezeu. Deja simțim bucuria celor credincioși. Putem măcar să ne imaginăm cum va fi atunci?
O, sigur că ne putem imagina și este chiar recomandat să ne imaginăm cum se va întâmpla, cum va fi evenimentul revenirii Domnului Hristos, cum o să apară acel nor care crește și în volum, crește și în intensitatea luminozității. Când apare Domnul Hristos pe norii cerului, doar cei care vor fi între cei mântuiți, care au trecut prin acea perioadă, nu timpul strâmtorării, sunt fericiți, sunt bucuroși și vor exclama: iată Dumnezeul nostru în care ne-a pus încrederea, vine să ne mântuiască.
Întâlnirea de asemenea cu Iisus Hristos este foarte frumos descrisă, momentul acela în care credincioșii primesc coroanele, iar ei le iau de pe capul lor și le pun la picioarele lui Iisus. Iar un alt element care apare foarte puternic în acest capitol, ceea ce mi-a plăcut foarte mult, este legătura care se creează între momentul acesta al răscumpărării și crucea lui Iisus Hristos.
Să știți că eu și acum când am citit capitolul încă o dată pentru emisiune, mă opresc și încep să-mi imaginez cum va fi pe baza textelor biblice și a acestor detalii suplimentare oferite în Cartea Tragedia Veacurilor și cu atât mai mult îmi doresc să aibă loc cât mai repede acest eveniment.
După ce am citit sau am văzut în capitolele anterioare evenimente care nu sunt tocmai plăcute pentru cei credincioși, apropo de încheierea timpului pe acest pământ, iată că suntem acum la momentul de după revenirea lui Iisus Hristos, când răsplata este cea în prim plan și bucuria este de plină.
Și capitolul nostru se intitulează Poporul lui Dumnezeu eliberat. Gata. S-a încheiat terminat cu drama pământului și acum cei mântuiți urmează o serie de alte evenimente. Sigur că unele avem așa crâmpeie din ceea ce se va întâmpla, dar cu siguranță că vor fi momente extraordinare și eu aștept să...
Sper să-i molipsim și pe cei care ne urmăresc cu entuziasmul nostru într-o primă etapă de a citi acest capitol 40 din Cartea Tragedia Veacurilor și apoi de a aștepta cu același entuziasm aceste momente despre care studiem astăzi.
Îl înțeleg pe Ioan Vizionarul, care atunci când Iisus i-a amintit, eu vin cu răsplata, a zis amin, vino Doamne Iisuse.
Suntem la finalul întâlnirii noastre din cadrul acestui proiect. Vă mulțumesc tare mult pentru că m-ați ajutat pe parcursul acestor emisiuni în care ați fost împreună cu noi și să înțelegem mai bine anumite capitole. Le reamintim celor care ne urmăresc acum că pot revedea întreaga serie în arhivă pe site-ul speranța.tv.ro. Avem emisiunea Între bine și rău și puteți urmări toate emisiunile. Mai avem încă două și încheiem acest proiect. Pasaj preferat. Mai avem timp foarte puțin să citim un pasaj preferat din acest capitol. Vă invit.
Citesc eu?
Da.
Să nu mai citiți?
Am ales eu ceva. Dacă nu e același, îl voi citi și eu.
Se va vedea că acela care este infinit în înțelepciune nu putea să întocmească niciun plan pentru salvarea noastră fără jertfirea fiului său. Răsplata pentru jertfa sa este bucuria de a vedea pământul locuit cu ființe răscumpărate, sfinte, fericite, nemuritoare. Bucuria celor răscumpărați este rezultatul luptei Mântuitorului cu puterea Întunericului și aceasta se va adăuga la slava lui Dumnezeu în toată veșnicia. Atât de mare este valoarea unui suflet încât Tatăl este mulțumit cu prețul plătit. Hristos însuși, privind roadele marului său sacrificiu, este satisfăcut.
Eu am ales așa. Zilele de durere și de plâns au sfârșit pentru totdeauna. Împăratul Slavei a șters lacrimile de pe toate fețele. Orice motiv de întristare a fost îndepărtat. Fluturând ramuri de palmieri, ei, credincioșii, izbucnesc într-un cântec de laudă clar, plăcut și armonios. Toate vocile se unesc în acest cântec până când imnul de triumf răsună prin bolțile cerului. Mântuirea este a Dumnezeului nostru, care șade pe scaunul de domnie și a mielului. Și toți locuitorii cerului răspund în adorare. Amin. Ale Dumnezeului nostru să fie slava, lauda, înțelepciunea, mulțumirile, cinstea, puterea și tăria în vecii vecilor. Se încheie cu un verset din cartea Apocalipsa. Vă mulțumesc și sper să ne revedem și în alte proiecte aici la Speranța TV.
A fost deosebit, timpul a fost cel care ne-a limitat, dar subiectele au fost deosebite.
Vă mulțumesc tare mult, vă mulțumesc și dumneavoastră că ați rămas alături de noi până la acest moment. Vă aștept și la următoarele două întâlniri, la finalul drumului nostru prin Cartea Tragedia Veacurilor, autor Ellen White. Și ca de fiecare dată, la finalul emisiunii, vă încurajez să citiți această carte, să citiți în mod special acest capitol pe care l-am prezentat astăzi și să decideți să rămâneți de partea binelui.